lepo zdrav tudi v mojem imenu. Izhajala bom iz teze, ki sem jo postavila v naslovu, namreč iz pojma mediatizacije. Mediatizacije družbe gre v bistvu za procese, ki nekako konotirajo spajanje politike z mediji in hkrati medijev z politiko, kar v bistvu ustvarja medije, ki so nekako odvisni od delovanja političnih elit. Zdaj, o tem imamo v literaturi zelo veliko bilo povedanega na to temo. Teoretiki kritične frankfurtske šole so pokazali, kako so državljani in državljanke normativno razumljeni kot javnost, instrumentalizirani v okviru razvoja in porasta družbe množičnih medijev v prejemnike, v bolj ali manj pasivno občinstvo, ne, ki sprejema infotainment, ki ga ponujajo množični mediji. Habermas je govoril v tem kontekstu o refeudalizaciji javnosti, ne, kjer je aktualne elite, birokratske, politične in ekonomske elite, primerjal z plemiško gospodo feudalizma, ki je svojo oblast prezentirala pred ljudmi. Ne. In na ta način lahko razumemo to reducirano vlogo medijev v aktualni družbi tako imenovane postdemokracije, ne, da namreč ponuja prostor za to prezentacijo elite. In ravno ta trend, ne, ko nekako izginja ideja medijev kot javnega prostora za kritično razpravo, za spodbujanje razsojanja, razmišljanja, ne, kar so bile normativne ideje medijev iz 19. stoletja, v prostor za prezentacijo v bistvu oblasti. In to se je zelo dobro pokazalo v zadnje pol leta, ko spremljamo poročanje medijev. Zlasti je bila moja analiza usmerjena v delovanje javne televizije in privatne televizije. Torej, osredotočila sem se na poročanje v informativnem programu televiziji, ne, kjer se zelo pokaže to, da televizija, da medij nekako zgolj beleži to, kar producira elita, ne, beleži in reproducira govor in politike, politično-ekonomske elite. Torej, poročanje o beguncih je nekako zgovoren primer, ki razkrije medije v odnosu do javnosti, ne, ker v bistvu smo priča temu, da je javnost reducirana na prejemnico vladnega diskurza in kar je še več, mediji tudi reducirajo pomen politike tako, da politiko zvedejo na parlamentarizem, na v bistvu strankarsko politiko, na diskurze političnih strank. Govorimo lahko o neki obliki parlamentarnega fetišizma, ne, rečeno z Marksom, ki v bistvu dobro zaobjame ta odnos medijev do politike. Se pravi, vse, kar prihaja strani ne, politične in ekonomske elite, je za medije po definiciji vredno objave, še več, ne, kliče celo po nujnosti objave in sicer ne glede na to, kaj z te strani prihaja. Ne. Se pravi, ta kaj vedno najde umestitev, smo videli, ne, pri poročanju televizije, v najbolj gledanem prime time terminu. Mediji so torej vedno tam za vklop mikrofona. Če premier prvič aprila reče, da so priseljenci grožnja, ki jo treba nadzorovati in če se potem ponavlja iz tedna v teden, so mediji tam, da ponavljajo ta govor, ne, begunci so grožnja, begunci res postanejo grožnja, ne, govorim tukaj tudi o tem, torej o tem vplivu, ki ga ima to ponavljanje, kar smo videli tudi iz študija propagandi, na potem recepcijo javnosti. Kar je torej vredno kritične presoje, je ta redukcija politike, ki vemo, da pomeni, ne, torej prostor premisleka, delovanja, prostor za razpravo državljank in državljanov v javnem prostoru, zvedeno potem torej na parlamentarizem, politične stranke, voditelje in državne službe. Ne. In to smo recimo na primeru televiziji videli tudi, torej ne samo pri poročanju o slovenskih elitah, ampak tudi pri poročanju o elitah iz Bruslja in Berlina, kjer dopisniki zelo pogosto odigrajo vlogo na način, da nekako objektivirano reprezentirajo to, kar oblast, kar torej pomembni ljudje na pomembnih položajih v bistvu sporočajo. Ne? Zdaj to fetišiziranje bi rekla, elitne javnosti je na medijskem področju zelo tesno povezano z selekcijo ali bolje rečeno z neselekcijo novinarskih virov. In spet pri poročanju televizij ne, vidimo, da izrazito dominirajo, če pogledamo informativne programe, viri teh tako imenovanih močnih javnosti. Tudi na račun virov, ki prihajajo strani civilne družbe, strani nevladnih organizacij, strani aktivistov, strani intelektualcev, vključno na primeru migracij, z strani prostovoljcev, ki delujejo in so delovali na terenu. Njihova poročila praviloma niso našla prostora ne, v informativnih programih v mediji. Ko so se pojavili, so bili pa v veliki meri predstavljeni kot šipka protivtež odgovorom, orkestriranim odgovorom vlade, policije in vojske. In zelo pogosto so bili tudi manipulirani za upravičevanje agende politične elite. Ne. Zdaj še več nekako pokaže se, da torej to, kar dejansko je politika, torej prostor razprave, tudi nekaj, kar se generira strani delovanja državljank in državljanov v javni sferi, ne strani torej civilne družbe, je bilo v medijih predstavljeno pogosto kot nekaj radikalnega, neuresničljivega, utopičnega ne, ali idealističnega. In to v tem kontekstu ne mogoče razumeti to neko paternalistično poročanje o recimo No Border inicijativah ne, kot o nečem utopičnem, kot o nečem, ki praktično nima neke realne moči, da bi spremenilo stanje razmer. Ne. Zdaj, mediji z manjšanjem, zlasti torej spet poudarjeno govorimo o informativnem programu, televiziji, ne, z manjšanjem pomena različnih civilnih inicijativ se nekako pokažejo v službi tega, da krepijo to institucionalno javno sfero. Ne. Se pravi, to, kar prihaja strani elite, je po definiciji pomembno, po definiciji je nekaj, kar na dolgi rok proizvaja torej nekaj dobrega, ne, proizvaja neke dobre rešitve. In to tudi potrjuje tezo, ki jo nekateri medijski teoretiki ubesedijo kot tezo o političnem paralelizmu. Gre v bistvu za to, da v obdobju postdemokracije govorimo nekako o zlitju medijske elite z politično elito. Ne. In iz tega sledi to, da ko premišljamo o instrumentalizaciji medijev, tega ne bi smeli razumeti samo v smislu ideologije, torej instrumentalizacija kot nekaj, kar prihaja od zunaj, kar prihaja strani oblasti, ki izkoriščajo medije, ne, kar se potem prilepi na medije in na novinarske delavce, ki so izkoriščeni v te vladne namene. Nasprotno, ne, mediji se pokaže tudi kot aktivni akter v reprodukciji tega, kar bi lahko poimenovali antipolitika. Torej, to počnejo, kot sem že poudarila, z brezpogojno pozornostjo elitnemu diskurzu, ne glede na to, kaj ta diskurz proizvaja in ne glede na to, kako je odtujen od državljanov in državljan, kako je odtujen od migrantov in migrantk. In drugič, ta antipolitika medijev se proizvaja tudi skozi nekaj, kar bi lahko poimenovali neprofesionalna profesionalizacija novinarskega polja. Ko smo priča temu, da se kritično razsojanje v javnem umika faktografskemu poročanju, nizanju dejstev, ne, objektiviranemu, neutraliziranemu razpravljanju o zgodbah. En primer je recimo razlaganje pred kamerami, ne, da so maščevalni begunci podrli ograjo, poleg vsega smetijo in zažigajo begunska taborišča. Ne, kako je ta oddaja, kako je ta ograja povezana z migracijsko politiko, kako je povezana z migracijsko politiko na evropski ravni, torej na makroravni, kako je povezana z migracijsko politiko na, v Sloveniji. To so vprašanja, ki ne bi smela ostati neodgovorjena v v takih prispevkih. Ne? Torej, mediji bi morali nekako ponujati orientacijo na mesto, da hranijo občinstvo z dejstvi in dejansko na primeru spet poročanja o beguncih v zadnjih mesecih smo bili priča nečemu, kar bi lahko poimenovali reality show poročanje, ne? Kjer je bilo zelo pomembno, da je kamera priključena non-stop, da ustvarja in reproducira realnost brez kakršnihkoli smernic, kako interpretirati to realnost, kako jo presojati, kako o njej razmišljati. Namesto tega ne, smo bili priča ponujanju porabe oziroma konzumpcije realnosti. Ne. Literatura o avtonomiji migracij izpostavlja pomembnost tega, da subjekte, ki migrirajo, razumemo kot subjektivitete, razumemo kot nomade sedanjosti, preteklosti in prihodnosti in da jih ne razumemo na eni strani bodi si kot žrtve, ne, ali pa na drugi strani kot, kot ilegalce, kot, kot kriminalce. Ne. In ta tip literature, recimo, ki jo iz migracijskih študij poznamo vsaj v zadnjih 20 letih, ne, nekako ne najde prostor, take premisleki ne najdejo prostora v ne v informativnih programih, težko bi našli kak prispevek, recimo, ki bi šel čez to pozicioniranje beguncev, bodi si kot žrtev, bodi si kot storilcev. Velika večina novic je uporabljala zelo veliko izrazov za poimenovanje beguncev, tako smo recimo v zelo kratkih prispevkih, minuto trajajočih prispevkih, bili soočeni z uporabo 5 različnih terminov, ne, brez refleksije. Ne. Recimo begunec, migrant, prosilec za azil, ilegalec, zelo pogosto se pa distinkcijo delalo med begunci na eni strani in med ekonomskimi migranti na drugi strani. Dobiš nekako vtis, da se pojavi ta frustracija o nemožnosti poenostaviti zgodbe, ki zadevajo migracije in posledično se uveljavlja tip novinarstva, ki bi mu lahko rekli dezorientirano novinarstvo. Ne? Se pravi, prižgati kamero, povedati v čim krajšem času, čim več in proizvajati neko v bistvu nereflektirano, precej nereflektirano kakofonijo glasov. Zdaj, zgovoren primer tega političnega paralelizma, torej zlitja medijske elite z politično elito, je že omenjeno kontrastiranje pojma begunec s pojmom ekonomski migrant. Ko so vladni predstavniki želeli poudariti svojo človekoljubnost, svojo solidarnost, je bilo govora o beguncih kot o žrtvah. V teh kontekstih se je omenjalo tudi sicer zelo redko in zelo spregledane v medijskih poročilih, ženske migrantke. Torej, gre za begunce, ki bežijo pred vojno, Slovenija in Evropa naj bi jim pomagala. Ko pa gre za vladni diskurs, ki želi okrepiti nadzor na mejah, gre za diskurs, ki ločuje begunca od azila nevrednega ekonomskega migranta. V tem kontekstu je bilo govora, ni bilo govora o ženskih migrantkah, bilo je govora o mladih moških, za katere bi bilo bolje, da bi ostali doma, kot smo slišali, in pomagali ubraniti domovino. Ne? Ko so uvedli nove meje, se pravi od novembra dalje, ko je Slovenija obdana z rezalno žico, je bilo treba k nevrednim ekonomskim migrantom dodati skupino potencialnih teroristov. In tu se spet vidi, kako, informativni programi v veliki meri sprejemajo ta vladni program, ne? Ko želijo poudariti potrebo po Evropi solidarnosti, govorijo o beguncih. Ko razpravljajo o dilemah migracijske politike, vladna agenda je, da je to politiko treba zaostriti, običajno gre za to agendo, uporabijo mešanico teh različnih izrazov za tiste nezaželene, za tiste nevredne. Ne? Zdaj, tukaj se pokaže v bistvu to, da medijska agenda ni samo skladna z politično agendo, ampak jo je v veliki meri tudi krepila. In tukaj bi se spomnila na prispodobe, o katerih je prej Igor govoril, ki se seveda reproducirajo v medijih tudi v zadnjih dveh mesecih. Poslušali smo o poplavah migrantov, o valovih, o rekah, hudourniških rekah, migracijah kot simbolu izlitja vode, ki vedno najde luknjo, da se razlije. Skratka, ne to podarjam, kar je Igor govoril, grožnja, naravna nesreča, kar v bistvu ne pomen tega je, da nekako krepi idejo po zaostrovanju migracijske politike in s tem legitimizira ne, to vladno agendo, ki je točno v tem, torej v zaostrovanju migracijske politike, ki smo jo na drugem mestu v časopisu za kritiko znanosti, številki rasizem, razrezani svet, analizirali kot politiko institucionalnega rasizma. Namreč manifestacija te vladne moči ne, na točki institucionalnega rasizma bi rekla, da se najbolj pokaže na meji, na mejnem režimu, ki ga spremljamo zdaj v zadnjih reprodukcijo, katerega spremljamo v zadnjih mesecih. Tukaj se, bi rekla, ta institucionalni rasizem neposredno proizvaja in sicer na presečišču rasističnih diskurzov in praks v polju političnega, tukaj mislim na ta govor, o katerem sem govorila, ne, se pravi begunci kot grožnja, kot nevarnost za narod, v polju pravnega, kjer gre za, recimo, podeljevanje pooblastil vojski, za militarizacijo meje, kjer gre v bistvu za spreminjanje zakonov ne, v pomenu zaostrovanja migracijske politike in zdravstvenega diskurza, razkuževanje taborišč, varovanje zdravja ljudi, prostovoljci dobijo maske, begunec ne dobi maske. Skratka, ta hierarhizacija, diferenciacija se zelo pokaže v različnih oblikah delovanja mejnega režima. Zdaj seveda treba izpostaviti, da uporabljena terminologija v medijih ni nikoli neutralna, vedno je rezultat neke družbene, neke politične ureditve. Uporaba jezika je vedno tesno povezana z mišljenjem, z delovanjem v nekem specifičnem obdobju in to smo seveda dobro videli v zgodovini, ko se je fašizem rojeval z podporo komaj prepoznavne zlorabe jezika. Ne, v obdobju fašizma in nacizma se ni govorilo o pobojih, umorih in likvidacijah, ampak se je govorilo o evakuaciji, o iskanju rešitev in ultimativno o reševanju judovskega vprašanja in kdo drug, če ne mediji, so prikladno orodje za reševanje vprašanja migracij. Ne. Torej, uporaba diskurza tukaj je ključna in probam problematizirati to nereflektirano uporabo in reprodukcijo tega diskurza strani medijev. Če je danes politično oportuno uporabljati besedo begunec in s tem solidarizirati in ga ločiti od ekonomskega migranta, je to povezano z nekim modelom mišljenja in delovanja v aktualnem času. Hannah Arendt je recimo leta 43 v eseju We Refugees pokazala ravno nasprotno, ne, kako so judje bili nekako okarakterizirani za begunce in niso želeli te oznake, ki jim je pomenila seveda odhod v koncentracijsko taborišče in so se oklepali oznake ekonomski migrant. Ne. Skratka, ta terminologija v bistvu ima seveda neko svojo vlogo v času in ima seveda v ozadju torej neko idejo politične instrumentalizacije. In zdaj še en primer, s katerim bom pol počasi zaključila, ki pokaže na pomen zlorabe jezika, ki ga je treba omeniti, je razprava okrog žice, ko je slovenska vlada v novembru letos prevzela dolžnost, da deluje kot šerif šengenskega režima, se odločila za postavitev rezalne žice kot orodja za izvajanje varnosti. In tukaj smo bili spet zelo nazorno priča fuziji medijev in vladnega diskurza, ko so se mediji po agendi elite izogibali v teh prvih tednih po imenovanju žice z žico. Ne? Žica je postala orodje za usmerjanje, postala je tehnično sredstvo, ovira, profesionalno orodje, ki ga je potrebno prepustiti strokovnjakom. To je v bistvu celo proizvedlo situacijo ad absurdum, ko so mediji reproducirali govore nekaterih vladnih predstavnikov pozicije, ki so govorili, da žica dejansko ni žica in da se zgolj zdi kot žica. Zdaj, v preteklosti smo videli, ne, da so žičnate meje napovedovale politiko z trdo roko in apsolutno je na mesto, da reproducirajo ta pragmatizem elite, naloga medijev, zlasti seveda velja apel za javne medije, kritično analizirati govore in politike elite, ne pa da služijo legitimiranju uporabe žice, s čimer prispevajo k krepitvi nevarnega občutka, da je dejansko varneje živeti za žico, obdan z žico. Zdaj na primeru analize medijskih modelov, avtor iz medijskih študij Halin in Mancini poimenuje tak model televizijskega delovanja, primer vladnega ali parlamentarnega modela javne radiodifuzije, ki, kot ugotavljata, je izjemno ranljiv na instrumentalizacijo za propagandne namene elite. In propaganda, kot vemo, najbolje uspeva v okoliščinah, v katerih se politika razkraja, kjer razlikovanje med politiko in policijo, med solidarnostjo in med represijo izginja. To je pa obdobje, ki ga je, aktualno obdobje, ki ga je Krauč poimenoval obdobje postdemokracije. Propaganda uspeva, kjer razum nima več mesta, kjer se prostor za argumentacijo krči in kjer se nekako oblikuje fiktivni svet, ki ga drugi ogroža, ne, dvom v katerega v kontekstu te reprodukcije tovrstnega govora postaja slej ali prej nerealen. Ne. Zato zaključujem z mislijo, da bi se izognili propagandni instrumentalizaciji, je potrebna torej odgovornost medijev do javnosti na eni strani, javnost pa mora na drugi zahtevati odgovorne medije. Hvala.